Birme so zaradi koronavirusa prestavljene na jesen, ponekod morda tudi prva sveta obhajila. Mnoge zanima, ali bo za to letos sploh prišlo do premestitve duhovnikov, kar se običajno zgodi 1. avgusta.
Na škofijah, posebej v ljubljanski nadškofiji, načrtujemo premestitve. Kljub koronavirusu in tej krizi sicer vidimo, da se omejitve sproščajo. V zadnjih tednih se kar vedno so nove določbe in vedno so nove situacije, zato računamo na premestitve in da se bodo dogajale po običajnem razporedu. Začeli pa smo razmišljati in tudi duhovniki so prosili, razmišljali o svojih premestitvah tudi že pred korona krizo, že v januarju in februarju, ko še nismo imeli teh omejitev.
Kakšne kriterije pa upoštevate pri premestitvah duhovnikov na druge župnije? Morda tudi kakšno vlogo ima pri tem na primer dolžina bivanja župnika v neki župniji?
Kriteriji so različni, ker jih upoštevamo, rečemo, situacijo posameznega duhovnika, ki je na župniji, njegovo zdravstveno stanje, tudi njegove talente, po drugi strani pa tudi posamezne župnije, ki so, niso vse enake. Morda so nekatere bolj zahtevne, nekatere so manjše, nekatere so bolj razpotegnene. Se pravi, je tukaj kriterij duhovnikov, drugi je kriterij župnij. Tretji pa kriterij potrebe celotne škofije, ki potrebuje tudi nekaj duhovnikov za skupne službe, tako kot je recimo na škofiji ali na osemenišču ali še kaj drugega. Tako da je teh kriterijev več in se med seboj prepletajo, zato ima škof običajno ob sebi še nekaj duhovnikov v personalni komisiji, da se z njimi posvetuje, da se skupaj pogovarjajo o možnostih, pa tudi potrebah, ki so v celotni škofiji. Vedno želimo gledati na celotno škofijo. Ne le za posamezno župnijo, posamezne področja, ampak kako je v celotni škofiji, kakšne so potrebe. Te stvari, pogovori o predstavitvah potekajo dalj časa. To ni hitra odločitev, ni kratka zadeva. Najprej se razmišljanje in pogovor začne z duhovnikom pri vizitacijah, tako dekani ali pa tudi arhidiakoni, ki obiščajo vsako leto župnike na vizitacijah, se o tem pogovarjajo z duhovniki in župniki običajno tudi napišejo vizitacijska poročila, kakšno je njihovo mnenje, ali želijo še ostati na župniji ali razmišljajo o premestitvah. Potem to se dogaja ob koncu leta, recimo v novembru, decembru. Ko dobimo ta vizitacijska poročila, jih pregledamo in so potem župniki tudi povabljeni preko sporočil slovenskih škofij, da do konca januarja, v začetku februarja, zaprosijo svojega ordinarja, svojega škofa za premestitev, če tako čutijo in tako razmišljajo. Pri tem so spet določeni vzroki, ki narekujejo premestitev. To je lahko bolezen, je lahko starost, je onemoglost, ali pa lahko tudi potrebe, kot sem rekel, na ravni škofije, ko posebej zaprosimo kakšnega duhovnika, da bi šel iz manjše župnije na večjo. Posebej recimo mlajši duhovniki včasih dobijo ob začetku, ko postanejo župnijski upravitelji ali župniki, kakšno manjšo, manj zahtevno župnijo, po nekaj letih pa so povabljeni, da prevzamejo bolj zahtevne župnije. Tako da so tukaj kriteriji različni in se med seboj prepletajo. Običajno ta skupina duhovnikov, ki je personalna komisija, svetuje mojemu ordinarju škofu, da potem sprejme odločitve. Seveda pa se skozi potekajo tudi pogovori s posameznimi duhovniki. Ali pa saj, ko se pripravljajo resne odločitve in zaključki. Vpliva dolžina bivanja. Ta dolžina bivanja nekega duhovnika na župniji ni odločujoča. Tudi število let, ko jih nekdo preživi na župniji, nekaj povedo oziroma veliko povedo. V dobrem časih je pa tudi potrebno reči ali pa se pogledati, da bi bilo pa dobro, da bi nekdo zamenjal župnijo. Tako zaradi njega samega ali pa zaradi same župnije.
Prej ste omenili mlajše duhovnike, ste že kaj razpravljali tudi o pošiljanju duhovnikov na študij v tujino, je to v taki negotovi situaciji letos sploh aktualno?
Vedno je to aktualno. Vedno je potrebno načrtovati ne samo za trenutno leto in za trenutne potrebe škofije, ampak tudi dolgoročno in določene ljudi pripraviti za službe, ki jih škofija potrebuje vse skozi. To so lahko profesori na teološki fakulteti, to so lahko določeni duhovniki na škofijski ravni, ki pokrivajo večja področja, posebej, kar se tiče prava, pravnega področja na cerkvenem sodišču. To je potrebno videti, kakšne so razmere, recimo na teološki fakulteti, na cerkvenem sodišču, in temu primerno načrtovati tudi ljudi, ki bodo enkrat prevzeli pa službe, odgovornosti, ki so povezane na tem širšem področju. Zato je vedno v letošnjem letu, sicer ni predvideno, da bi kdo odhajal v tujino na študij, so pa nekateri duhovniki, ki so pa že na študiju in se pripravljajo v vedah teologije in teoloških, kot tudi na pravnem področju. To, tudi če je kriza, tudi če je manjše število duhovnikov, je vedno potrebno gledati tudi na te. Naj omenim zraven še skrb za misijone. Kljub temu, da imamo v domačih župnijah ali domačih škofijah manjše število duhovnikov kot pred leti, je potrebno ostati odprt za potrebe celotne cerkve. To nam vedno znova tudi poudarja papež, da ne moramo biti zagledani le v svoje razmere, ampak odprti za življenje vesolne cerkve. Zato imamo tudi iz škofije nekaj misionarjev, ki so z veseljem na Madagaskaru recimo ali kje drugod in jih podpiramo v njihovem delu, v njihovem poslanstvu tam. Ne rečemo, da morajo zdaj zaradi pomankanja duhovnikov priti domov zaradi teh stvari, ampak verjamemo, da Gospod blagoslavlja tudi njihovo delo in pošilja nove poklice v naše škofije.
Kakšno je pravzaprav pomankanje duhovnikov v Sloveniji? Se je situacija od lani še poslabšala? Pater Branko Cestnik je lani recimo dejal, da bi morali v primeru premestitev duhovnikov bolj uporabljati izraz krpanje.
Lahko tudi, glejte, vedno je krpanje vse posloda, ne? Ko se kakšna stvar spreminja, ko nekdo odide zaradi bolezni ali celo odide v večnost, ne? Na tistem mestu sedaj ni duhovnika in je potrebno poslati nekoga tja. Lahko bi kdo rekel temu krpanje, lahko pa tudi kako drugače. Vendar moramo biti tudi realisti, videti, koliko imamo duhovnikov, ki lahko prevzamejo župnije. Nekateri so tudi oslabeli, onemogli ali pa bolni na kakšen drugačen način in ne morejo sprejeti odgovornosti za vodenje župnij. Poglejte, povprečna starost duhovnikov, ja, po vseh škofijah v Sloveniji je tam okrog 60 let. To je povprečna starost, seveda nekateri so malo mlajši, nekateri so starejši. Lahko pogledamo številke, koliko jih je odšlo v večnost. Recimo lani, v lanskem letu, jih je odšlo v večnost 27 duhovnikov, ki so umrli. Letos že 14. Vidite pa, da se te številke ne pokrivajo z prihodom, z novomašniki, ki prihajajo vsako leto v pastoralno delo. Recimo lani, če je umrlo 27 duhovnikov, novomašnikov je bilo pa 6. Letos, ki jih je v teh 5 mesecih, je že odšlo v večnost 14 duhovnikov, novomašnikov, pa mislim, da jih bo 7. Poglejte, koliko se tukaj te številke razlikujejo. Seveda odhajajo v večnost duhovniki, ki mogoče niso bili več na župni, so bili v domu za ostarele ali so bili bolni, že niso bili več toliko aktivni v župnijah, vendar pa na njihovo mesto prihajajo drugi duhovniki, župniki, ki vsako leto postajajo starejši. Če pa pogledamo še naprej, ne samo letošnje novomašnike, pogledamo v semenišče, v škofijskem semenišču tukaj v Ljubljani, imamo sedaj 21 bogoslovcev v Ljubljani in 2 v tujini. Poleg tega je pa še 7 kandidatov, ki so v pripravljalnem letniku, v Šmarju pri Jelšah, jih pripravljajo na vstop v bogoslovje v prvi letnik, teh je pa 7. Vidite, da za, se pravi, torej 23 bogoslovcev, ki jih je sedaj, pa pomislite na 6 škofij, na 6 let, koliko to pride novomašnikov za eno leto. Torej, to je lahko hkrati tudi spodbuda za delo, za nove duhovne poklice, da za njih molimo in pripravljamo primerno ozračje v župnijskih občestvih, da bi se mladi lahko odločali odgovoriti na Božji klic. Verjamem pa, da Bog kliče in je veliko več fantov poklicanih v duhovništvo, kot se jih pa odzove in potem pride v semenišče.
Imate morda podatek vsaj za ljubljansko nadškofijo, koliko župni ima en župnik tudi še v soupravi?
V soupravi imajo sedaj 4 župniki, še 2 souprave zraven. Tako da so 4 taki župniki, ki upravljajo hkrati 3 župnije. Seveda so to manjše župnije, potem pa tista vsaj 2 sta še manjši. Lansko leto smo pridružili 12 manjših župnij večjim, tako da se je število souprav nekoliko zmanjšalo. Prej jih je bilo 62, zdaj jih je pa samo še 50. 50 župnij je zdaj v soupravi, še do ostalih, povezani z ostalimi večjimi župnijami. Ta proces povezovanja se bo še nadaljeval, seveda hkrati povezano tudi z številom duhovnikov, posebej tistih, ki lahko res upravljajo in vodijo župnijska občestva. Duhovniki, ki so ostarili, pa ne more več prevzeti celotne odgovornosti, so pa zelo dragoceni, so duhovni pomočniki na župnijah ali hodijo na sosednje župnije. Tako da je vsak duhovnik izvan in ima možnost, da dokler lahko kot človek in kot duhovnik deluje, lahko prispeva svoj delež za krščanska občestva.
Ponekod so včasih zaradi premestitev cele drame, morda duhovnik noče drugam ali verniki nočejo, da bi dobili drugega duhovnika. Kako bi morali pravzaprav te premestitve sprejemati verniki?
Kakšnih večjih dram v zadnjih časih ni bilo. Res so vedno znova vprašanje, zakaj to je potrebno, zakaj je sprememba. Včasih verniki težko sprejmejo odločitve, da gre duhovnik na drugo mesto, vendar se želimo z njimi pogovarjati, se pogovarjamo, povemo, kakšni so razlogi. Tudi, če je potrebno župnije povezovati, da predstavimo tako razloge, kot tudi potrebe celotne škofije ali sosednje župni in povabimo ljudi, tako vernike, da razmišljajo širše in ne vidijo le svoje župnije, pač pa tudi širše področje ene škofije ali pa cerkve. Pri duhovnikih se to redko zgodi, se pogovarjamo. Če ni mogoče, da bi se to zgodilo v enem letu, mogoče se rečemo, se pripravimo za prihodnje leto. Večinoma se tukaj dogovorimo in duhovniki se spomnijo tudi na to, da so obljubili ob posvečenju spoštovanje in pokoščino svojemu škofu in tudi to nekoliko vpliva ali pa to pripomore k razumevanju škofove želje, da bi šel nekdo na drugo mesto. Ne želimo pa nikogar s tem, kako bi rekel, da bi ga prizadeli ali da bi mu želeli kaj težkega, ampak vedno se išče tisto skupno dobro, tako za duhovnika kot za župnije in škofijo.
Gospod škof Franc Šuštar, hvala za pogovor.
Tako, najlepša hvala tudi za ta pogovor in za iskanje oziroma za to, da se zavedamo, kako pomembni so duhovniki v naših občestvih in kako pomembni so tudi novi duhovni poklici. In vabim vse poslušalce Radio Ognišče, da bi razmišljali o tem in kaj storili za to, da bi bilo več duhovnikov in več odločitev za duhovni poklic.